cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje na temu Sveta Gora i manastir Vatoped, koje je održao profesor dr. Dragoljub Marijanović, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u Istorijskom muzeju Srbije 19. oktobra 2023. godine. Ovo je bilo prvo predavanje u organizaciji Srpskog istorijskog društva. Cilj predavanja predstavlja upoznavanje sa širom slikom uključenosti Svetog Save u vizantijski svijet kasnog 12. i ranog 13. vijeka sa posebnim osvrtom na značaj Savinog života, zamonašenja i ktitorske djelatnosti u manastiru Vatoped na Svetoj Gori, te na posljedice njegovih veza sa Vatopedom u procesu stvaranja Srpske države. Predavanje smo preuzeli sa YouTube kanala Srpskog istorijskog društva, kojima ovom prilikom blagodarimo na preuzetom snimku predavanja, kao i profesoru doktoru Dragoljubu Marijanoviću.
Evo i sa moje strane da vam poželim dobrodošlicu kao gost, doduše ovdje i predavač, ali se ovdje i osjećamo kao i kod svoje kuće, s obzirom da je Srpsko istorijsko društvo imalo svoju konstitutivnu skupštinu ovdje u ovom zdanju i u ovom muzeju. Da, naša ideja je bila da jedna od prvih aktivnosti sa kojima ćemo početi da izlazimo u javnost budu i predavanja, s obzirom da mnogi članovi društva su ljudi, istoričari koji se bave istraživanjima, i da zapravo pokušamo da zainteresujemo javnost na naučne i istorijske teme na taj način što će predavači izlagati ili svoje aktuelne istraživanja ili uopšte rezultate svojih istorijskih istraživanja i na taj način prosto promovisati i nauku i određene istorijska pitanja koje su važna za našu sredinu i za našu kulturu. Sa moje strane, dakle, predavanje je onako prilično sveža tema. Tako reći, ovo je zapravo jedan od posljednjih radova koji sam napisao. Izlagao sam ovaj rad Sveti Sava i manastir Vatoped na nedavno, relativno nedavno letos, na jednom međunarodnom naučnom skupu u Nišu i u Studenici, koji je bio posvećen pitanju Svetog Save i Domenitijana. To je dakle bila generalna tema, odnosno različitim problemima i pitanjima iz Savinog života, njegove biografije Domenitijana kao pisca. A opet, s druge strane, tema koju ću večeras da vam prezentujem jeste deo nekih širih istraživanja ili uopšte mojih zanimanja za proces nastanka Srpske crkve i uopšte srpsko društvo i državu na razmeđu 12. i 13. veka, uvek u relaciji sa Vizantijskim carstvom. Reč je o jednom periodu koji je bio izuzetno bogat društvenim, političkim, kulturnim dešavanjima na prostoru Vizantijskog carstva i na Balkanu, naravno, ali i koji je pretrpeo velike promjene početkom 13. veka, 1204. godine, sa padom Carigrada, kada su ga osvojili krstaši. I u tom kontekstu, dakle, pokušavam zapravo da ponovo analiziram i proučim zapravo Savin život, njegovu delatnost u svim fazama, dakle, njegove crkvene, tako reći, karijere, mada je malo nezgrapan termin, i u okviru toga, naravno, njegov boravak na Svetoj Gori i u manastiru Vatopedu. Smatram da je možda malo negde zanemarena tema, iako je u žitiju Svetog Save od Domenitijana ta naracija koju Domenitijan daje o njegovom dolasku u Vatoped prilično jasna, ali uvek smo kao istoričari naravno pozvani da ponovo ispitujemo narativne izvore i kazivanja ljudi iz prošlosti, ne da im učitavamo naše savremena shvatanje o istoriji, nego da ponovo postavljamo pitanja i na neki način da ponovo sagledavamo te narative. Uvek je naravno zgodno i zahtevno, odnosno poželjno, da se svaka tema stavlja u jedan malo širi istorijski kontekst, tako da bi Zapravo istraživanje Savinog boravka na Svetoj Gori obuhvatalo i Hilandar, koji je bio veoma važna stepenica u formiranju autokefalne Srpske crkve, ali pre Hilandara mi se susrećemo dakle sa Savinim životom u manastiru Vatopedu na Svetoj Gori. E sad, zašto je Sveta Gora značajna za ovu našu priču? Dakle, u Savino vreme Sveta Gora je krajem 12. veka bila već, tako reći, etablirana jedna monaška zajednica i dala je jednu značajnu vizantijsku duhovnu tradiciju i kulturu, koja je naravno bila formirana na temeljima starijih vizantijskih monaških tradicija. Međutim, kako se Vizantijsko carstvo zapravo u toj svojoj hiljadugodišnjoj istoriji teritorijalno sve više i više sužavalo, tako su i brojna sveta mesta ili svete gore koje su postojale u Vizantiji u prethodnim vekovima ostajale van Vizantijskog carstva i samim tim su bivale i van, tako reći, uticaj i veza sa Vizantijskom i državom i sa Vizantijskim carovima kao pokroviteljima vere i crkve, pa samim tim i manastira i monaštva. Tako da negde već do 9. veka zapravo Sveta Gora postaje jedno novo duhovno središte u Vizantiji i prvi pomeni zapravo monaštva na Atosu, odnosno na Svetoj Gori, dolaze vezani za događaj iz 843. godine. To je dakle kraj, konačni kraj ikonoboračkih sukoba u Vizantiji, kada je carica Teodora, udovica i supruga pokojnog cara Teofila, poslednjeg ikonoborca, sazvala jedan sabor u Carigradu koji je trebao konačno da reši pitanje sukobljenih strana oko ikonopoštovanja. I Josif Genesije, zapravo vizantijski istoričar 10. veka, kada opisuje vladavinu njenu iz tih godina, kaže da su na sabor 843. godine došli između ostalog i monasi sa Atosa. I to je dakle prvi pomen zapravo u narativnim tekstovima vizantijskim iz vizantijske epohe iz 10. veka o Svetoj Gori i o njenom monaštvu, ali se vezuje dakle za vek ranije, za 843. godinu. To monaštvo prvobitno na Svetoj Gori je bilo anahoretskog tipa, dakle isposničkog, odnosno pustinjačkog, i to je bio deo naravno vizantijske monaške tradicije iz prethodnih vekova, ali je naravno monaštvo još od 5. veka faktički bilo formirano i kao opštežiteljno monaštvo, dakle manastiri koji su okupili veći broj monaha koji su živjeli zajedno, zajedno išli na bogosluženje, zajedno se hranili, zajedno radili zajedničke manastirske poslove. Takav jedan preokret u karakteru Svete Gore dešava se 962. 963. godine, kada je na Svetu Goru došao Atanasije Atonski, velika ličnost iz 10. veka kada je reč o vizantijskoj kulturi i duhovnosti, koji je bio poreklom iz Trapezunta, jedno vreme se podvizava u Carigradu, ali bežeći od te slave kao velikog duhovnika, došao je na Atos, koji je inače u tom geografskom smislu, pa i danas zapravo jedno poluostrvo koje je izuzetno nezahvalno, tako reći, za život na njemu, u tom smislu što ne postoje putevi, planine, odnosno brda i urvine se smenjuju neprestano, tako da je uvek bilo teško, pa i do dana današnjeg faktički, probiti neki, recimo, put da bi bilo olakšano kretanje i samim time cirkulacije ljudi, dolazak na Svetu Goru uvek bio teži nego u ostalim delovima u okolini, što je sa druge strane odgovaralo naravno monasima koji su tražili osamu, odnosno izolaciju od ostalih ljudi. Tako da sa Atanasijem Atonskim dolazi do jedne promene u karakteru života monaškog na Svetoj Gori. On osniva prvi veliki manastir opštežitelji ili veliku lavru. To je takozvana velika lavra i danas se tako zove taj manastir, manastir Svetog Atanasija. I ono što je značajno u ovoj fazi istorije Svete Gore jeste da je on uspeo da dobije podršku i pomoć tadašnjeg vizantijskog cara Nićifora Foke, Nićifora drugog Foke, koji je bio njegov lični prijatelj i koji je zapravo i vladarskim aktima, odnosno svojim carskim hrisovoljama, legalizovao, tako reći, taj tip života, taj tip manastira faktički na Svetoj Gori. Od tog trenutka Sveta Gora ulazi, može se reći, u jedan bliži fokus vizantijskih careva u 10. veku, tako da već 982. godine sledeći car Jovan Cimiskije izdaje tipik koji nazivamo Cimiskijevim tipikom, da je pokušao da uredi odnose između manastirskih zajednica, monaških zajednica na Svetoj Gori. Iako mi ovde danas govorimo naravno o monasima koji treba da budu obrazac smirenja i tihovanja, kroz istoriju često puta su se između sebe i svađali i prepirali, bili su i rivaliteti, jel te, oko statusa, ugleda jednog ili drugog bratstva, tako da su Ti uplivi vizantijskih careva bili jako značajni za formiranje života na Atosu kao jedne monaške zajednice sveopšte. Tako da, zapravo, od 972. godine postoji jedan opšte važeći carski akt koji uređuje život manastira na Svetoj Gori. I sad, 985. godine, prvi put mi zapravo u nekom dokumentu, u nekoj ispravi, srećemo potpis igumana manastira Vatopeda. Dakle, 985. godina je početna godina istorije manastira Vatopeda. Kasnije ćemo malo govoriti i o predanjima i tradicijama na Svetoj Gori o poreklu manastira Vatopeda, koje pokušavaju uvek da pomere trajanje manastira u što dalju prošlosti, da ga povežu sa još značajnim ljudima iz rano-vizantijske istorije, sa carem Konstantinom i tako dalje. Što je opet negde važno imati na umu, dakle, ne samo osim, na prvom mestu, naravno, prave istorije na osnovu akata, na osnovu dokumenata koje nepobitno govori, dakle, i svedoči o trajanju manastira, tradicija je bitna više zbog razmišljanja u aspektu istorije ideja, tako reći, ili formiranja ideologije. Tako da nije baš za zanemariti. I pošto ćemo govoriti, dakle, o Svetom Savi i njegovom životu u Vatopedu, zgodno je da se pomene još u ovom kratkom pregledu manastira na Svetoj Gori, koji su nama danas za našu večerašnju priču značajni, manastir Ksilurgu. To je manastir koji se zapravo pominje negde u 11. veku po prvi put. Sreće se, dakle, potpis njegovog predstavnika ili igumana, ali se ne kaže da je on još uvijek bio manastir Rusa. Taj termin, dakle, manastir Rusa, će se pomenuti u nekim aktima tek 1142. i 1169. godine, kada se vidi, dakle, da Ksilurgu postaje zapravo manastir koji je postao ruska obitelj. Značajno je staviti ovu perspektivu, dakle, Svetog Save i manastira Vatopeda, da se prosto vidi i hronološko trajanje, dakle, Vatopeda, kako je nastao, i sa druge strane hronološko trajanje tog takozvanog starog Rusika. Često puta naši ljudi misle da je današnji manastir ruski Svetog Pantalemona taj manastir gde se Sava zamonašio, zapravo to je manastir koji je datuje iz novijeg vremena. Manastir Ksilurgu je krajem 12. veka, odnosno u drugoj polovini 12. veka, dobio imanje zapustelog manastira Solunjanina, i taj manastir Solunjanina je bio posvećen Svetom Pantelemonu. Te od tog vremena, od 12. veka, zapravo Ksilurgu ili stari Rusik se naziva i Pantelemonov manastir, ali se ne povezuje, dakle, sa ovim današnjim svetogorskim manastirom, ruskim Svetog Pantelemona. Dakle, to su neki počeci, da kažemo, ruskog prisustva na Svetoj Gori i njihove monaške organizacije po manastirima. Dakle, to je neka godina 1169. Dakle, to je možda svega nekoliko godina pre nego što će Sveti Sava doći zapravo na Svetu Goru i u Rusik. Drugim rečima možemo da kažemo da je u to vreme kada je Sava na Atos došao, Rusik bio zapravo jedan vrlo mlad manastir, ruski, ali vrlo mlad. Za razliku od manastira Vatopeda, dakle, koji ima svoje postojanje još od 985. godine, to je, dakle, godina kada prvi put srećemo potpis njegovog igumana u nekom aktu, što znači da je zapravo postojao i određeno vreme i ranije. Ovde na slici možete videti sa leve strane jednu grobnicu, ona se nalazi u prvoj priprati katolikona manastira Vatopeda. To je južni zid i to je grobnica u kojoj su sahranjene prva tri igumana manastira Vatopeda, Nikola, Atanasije i Antonije. I to su zapravo ličnosti koje su i posvedočene u svetogorskim dokumentima i aktiva, dakle, istorijske ličnosti. I one danas u manastiru Vatopedu uživaju veliko poštovanje. Faktički su, imaju taj jedan lokalni kult svetih, kao manastirskih svetitelja, i relativno nedavno su očigledno izvadili njihove kosti, stavili su ih u ovaj drveni pozlaćeni ćivot koji se nalazi na vrhu sarkofaga, a sarkofag sam datuje iz 10. i 11. veka. Sa desne strane je saborna crkva manastira Vatopeda ili Katolikon, posvećen blagovestima Presvete Bogorodice, i to je zapravo crkva u kojoj je Sveti Sava i zamonašen. I sad tu zapravo dolazimo do onog glavnog pitanja, odnosno do onoga što je mene najviše zanimalo kada sam prosto ulazio u ovu temu. Zašto je zapravo Sveti Sava prešao u manastir Vatoped i zašto se tamo zamonašio? Da se tamo zamonašio, opet imamo dosta jasne podatke u njegovom žitiju od Domentijana, koji je bio njegov učenik i zapravo njegov prvi životopisac. Kasnije na nekom od slajdova ćete vidjeti, dakle, izvadio sam jedan deo iz žitija da se o tome opisuje. Ali ovdje, kad smo već pominjali akta, možete recimo da vidite taj jedan razvitak statusa manastira Vatopeda na Svetoj Gori. Dakle, akti su često puta suvoparni, bave se nekim možda trivialnim pitanjima iz svakodnevnog života manastira, ali ono što dolazi na kraju jednog akta, to su potpisi prota Svete Gore, to jest glavnog arhimandrita, koji je nadređen svim svetogorskim igumanim i manastirima i svih ostalih koji su učestvovali u nekom procesu izdavanja akta, govori nam zapravo o hijerarhiji manastira i o zapravo evoluciji autoriteta ili evoluciji važnosti jednog manastira u toj hijerarhiji Svete Gore. Pa tako, recimo, 985. godine iguman Nikola se pominje na 24. mjestu u jednom aktu, ali 998. godine se pominje već na četvrtom mjestu na listi od ukupno 29 potpisnika, što već govori o tome da je za nešto više od jedne decenije uznapredovao status manastira Vatopeda u monaškoj zajednici Svete Gore. Iguman Nikola je očigledno bio dugovečan, pa je već tek 1012. godine se pojavljuje u drugom jednom aktu, na drugom mjestu iza potpisa igumana manastira Velike Lavre. Vizantijski carevi su nastavili da vode brigu o svetogorskim manastirima. Sa druge strane, svetogorci su opet sami odlazili vizantijskim carevima u Carigrad, pošto zapravo Sveta Gora nije toliko baš daleko od Carigrada, da traže određene povlastice, tako da su zapravo kasniji carevi davali svoje nove tipike. Tako se 1045. godine, recimo, u Monomohovom tipiku Vatoped također nalazi na visokom drugom mestu u popisu manastira. Atanasije Vatopedski, koji je jedan od ove trojice prvih igumana koji su sahranjeni u onom grobu, se pominje 1048. i nalazi se opet, pao je, dakle, nešto niže na trećem mestu, mada je to zapravo drugo mesto ako se ne uzima prvi potpis prota Svete Gore, koji inače prvi potpisuje, ali ne učestvuje u toj hijerarhiji manastira, pa potom onda, dakle, možemo reći da je iguman Velike Lavre prvi, a Vatopedski iguman drugi. I sad, kako se polako približavamo kraju 11. veka i dolazimo do 12. veka, dakle Savine epohe, vidimo da su pojedini vizantijski carevi davali svoje povlastice kroz hristovolje izdavanje, dakle, carskih povelja, zlatopečatnih, konkretne privilegije samom manastiru Vatopedu. Što ga dovodi, dakle, u direktnu relaciju sa carem i što automatski prosto znači da je to manastir čije bratstvo uživa određeni ugled u Carigradu, pri carskom dvoru, i na neki način zapravo njegovo bratstvo samo po sebi ima određeni autoritet. Tako da, recimo, car Ničifor III. Votanijat 1080. godine pred kraj svoje vladavine jednom hrisovoljom uređuje određene povlastice za manastir Vatoped, a već na početku svoje vladavine, dakle 1082. novi car Aleksije I. Komnin potvrđuje prethodne privilegije i u tom aktu pominje čak da su i prethodni neki carevi, čije povelje nemamo, nisu sačuvane, također davali privilegije. Tu se pominju Konstantin IX. Monomah, Mihajlo VI. Ali i Isak I. Komnin, dakle rođak Aleksija I. Komnin. Povezivanje Vatopeda sa Komninima opet daje jedan poseban pravac u razmišljenju baš za nas, dakle vezano za Savin boravak u Vatopedu, a to je generalno povezanost roda Nemanjića sa Komninima, koja će se desiti za vladavine Aleksijevog potomka Manojla Komnina, koji će, jel tako, znamo iz žitije koje je napisao Stefan Prvovenčani, Manojlu, odnosno Stefanu Nemanji, dati određeni carski san, daće mu carsku zemlju na upravu i time ga faktički uvući u krug svojih štićenika, saveznika, dakle ljudi koji su bili deo faktički carske, vizantijske carske uprave na Balkanu, i na taj način zapravo vidimo tu neku povezanost, dakle, i Nemanjića, a i Vatopeda ranije u 11. veku sa Komninima. Naravno, Nemanjić će se oroditi sa vizantijskom carskom kućom Anđela kroz brak Stefana Prvovenčanog i Evdokije, a ćerke Aleksija III. Anđela, a opet Anđeli su bili jedna posebna dinastija, ali opet dinastija koja je u rodbinskom smislu bila povezana sa Komnenima. Tako da te veze uvek treba imati na umu kada se razmišlja, dakle, i ovim manjim nekim pitanjima, kao što je pitanje Savinog boravka i zamonašenja u Vatopedu. Sa desne strane se nalazi interesantna freska, odnosno dve freske. U sredini je deo kompozicije, prikazan je Arhangel Gavrilo, dakle iz scene Blagovesti Presvetoj Bogorodici, crkva je, da podsjetim, posvećena, dakle, Blagovestima Presvete Bogorodice, i ovaj mozaik zapravo je iz znatno starijeg vremena, a sa leve i desne strane od Arhangela Gavrila vidite 19-vekovne freske Svetog Simeona i Svetog Save od Srbije, kako piše, na samoj freski. Dakle, nisu srednjovekovne, ali se vidi da je u 19. veku očigledno na Svetoj Gori u Vatopedu živjela ta tradicija o boravku Save i Simeona u Vatopedu i da su početkom 19. veka našli za shodno da obnove ili stare freske ili da prosto naslikaju nove, što opet je vrlo zanimljivo za kontekst 19. veka i šta se sve dešava početkom 19. veka na Balkanu sa dakle, prvim srpskim ustankom i kasnijim prosto idejama oslobođenja kod drugih balkanskih pravoslavnih naroda, te ovo može opet da bude jedan pravac u razmišljanju o značaju prosto Svetog Save u manastiru Vatopedu. Predanja su nešto drugo. Ona su dosta značajna i dosta su kompleksna. Predanja, naravno, sežu u dublju prošlost, dakle, pokušavaju manastir Vatoped da povežu sa faktički arhetipima, tako reći, vizantijskih vladara i Bizantijskog carstva, pre svega sa Konstantinom Velikim. Po jednom predanju, Konstantin Veliki na Svetoj Gori sazidao više crkava, među njima Protopsku crkvu u Kareji i crkvu posvećenu Presvetoj Bogorodici na mestu gde se nalazi današnji manastir Vatoped. To je jedno predanje. To predanje dalje ima jedan simbolični zaključak da je Julijan Ostupnik u doba svoje vladavine razrušio tu prvobitnu Konstantinovu crkvu. A onda se javlja drugo predanje da je zapravo car Teodosije, prvi veliki, obnovio Konstantinovu crkvu i da je to zapravo pravi početak manastira Vatopeda. I tu sad ide jedan drugi ogranak priče i narativa o nastanku Vatopeda. Tu se sreće predanje, dakle, i o samom imenu. Priča je prilično interesantna, ja ću izložiti ukratko. Kada je njegov sin Teodosije, dakle, imao je dva sina, Honorije i Arkadije. Arkadije je bio predviđen da vlada istočnim rimskim carstvom, a Honorije u Rimu. Na zapadu, carević Arkadije jednom prilikom se vraćao iz Rima i doživao je brodolom, odnosno pretrpili su brodolom u buri nedaleko od Atosa. Inače, Egejsko more oko Svete Gore i dan danas je vrlo nekad čudljivo i jako problematično za plovidbu, pogotovo onaj istočni deo koji je otvoren, dakle, prema Bosforu, dok je ovaj zapadni deo, što gleda prema onom drugom središnjem kraku Svete Gore, malo bezbedniji za plovidbu. Dakle, on je doživeo nesreću, inače Vatopet se nalazi na toj istočnoj obali Svete Gore. Dakle, tom delu koji je, dakle, nezgodan za plovidbu, pokatkad, doživeo je, dakle, brodolom, ali se u tom brodolom on čudesno obreo na obali, pored jednog grma kupine, i pošto je on bio još uvek dete, oni su našli tu taj jedan spoj grma kupine, dakle, Vatosa i Pediona, dakle, i na taj način su povezali istoriju i tradiciju o nazivu samog manastira Vatopeda. Ali je tom prilikom, kažu, u toj tradiciji svetogorskoj, carević Arkadije i čuo glas neke žene koja mu je rekla da će biti spašen i ugledao ikonu Bogorodičinu. To je najstarija ikona manastira Vatopeda i danas se čuva kao najveća svetinja u samom oltaru saborne crkve i retko kad se iznosi, ima tačan dan u godini kada se iznosi. To je ikona oltarska, tako reći, zove se Vimatarisa i ona je ovde prikazana sa desne strane, to je jedna od fotografija nje u nekoj procesi ili litiji. Tako da Vatoped ima i tu tradiciju, dakle, čudotvornih ikona koji su vezane za sam njegov početak. Tradicija se dalje nastavlja da su polovinom 10. veka arapski gusari opustošili Vatoped, odnosno onaj manastir koji je sazidao Teodosije Veliki u znak zahvalnosti za spasenje njegovog sina Arkadija. I tom prilikom je izvesni monah Sava, ovo je sad interesantno, dakle, ime tog monaha, pošto se naš, jel te, Rastko zamonašio u Vatopedu i dobio ime Sava takođe. Izvesni monah Sava je sakrio najveće svetinje, ikonu Bogorodice Vimatarise i Konstantinov krst, dakle, deo tog starijeg predanja da je Konstantin, kada je podigao Bogorodičnu crkvu, tu ostavio i krst koji je iskovao prilikom svojeg viđenja krsta u oči bitke na Milvijskom mostu. I taj krst se takođe danas čuva u Vatopedu, u oltaru. Dakle, Sava je sakrio od gusara krst i Bogorodičnu ikonu u jedan bunar u okviru samog manastira i ostavio je jedno kandilo da gori ispred tih svetinja, iako su one plutale na vodi. I onda tokom 10. veka, posle nekih 70 godina, dolaze trojica braće iz Trakije, aristokrata, bogata braće, i oni se zovu Nikola, Atanasije i Antonije. To su ona trojica koja su sahranjena u crkvi i za koje stvarno imamo pomena u svetogorskim aktima, da su zaista postojali u 10. veku. I od ovog save saznaju, dakle, za ikonu Bogorodice, za krst, pronalaze ih u bunaru, kandilo je 70 godina gorelo, i onda na temelju razrušenog Vatopeda obnavljaju manastir Vatoped i tako zapravo se predanje sreće sa istorijom, odnosno sa istorijskim dokumentima, i to je na neki način jedan prikaz istorije manastira Vatopeda. E sad, kad je tačno to predanje formirano, koji su elementi iz srednje veka, da li su neko dodavana kasnije, mi ne znamo. U svakom slučaju znamo da je Maksim Grk, koji je bio vatopedski monah, Sveti Maksim Grk je jedan od vatopedskih svetitelja, inače je boravio na dvoru ruskog velikog kneza Vasilija III. U 16. veku, ispravljao je bogoslužbene knjige ruske, dakle prevedene sa grčkog, pa ih je on popravljao. U jednom poslovničkom slovu velikom knezu takođe pripovedao o istoriji manastira Vatopeda i onda se poziva upravo na tu tradiciju i na to predanje. I kako on kaže, kako smo slušali od bogonosnih otaca koji su nam pripovedali. Dakle, očigodna je reč o predanju koje je postojalo već početkom 16. veka. Sad, pitanje je da li je postojalo baš tako u toj formi u vreme Svetog Save i koliko je eventualno to bio možda i motiv Svetog Save da pređe iz Rusika u manastir Vatoped. U svakom slučaju, kada je Sava prešao u Vatoped, on zapravo prelazi iz jednog mladog ruskog manastira koji ne može da se pohvali, jel te tako, tom bogatom istorijom kao što je ima manastir Vatoped i pogotovo koji nije još uvek došao u vezu sa vizantijskom carskom kućom, odnosno sa njihovim carskim staranjem prosto i ktitorstvom nad tim manastirom, dok je Vatoped, kada Sava prelazi u njega, bio već uveliko, jel tako, manastir svetogorski koji je zauzimao to visoko drugo mesto u hijerarhiji i imao je i potrebne svetinje za takav jedan duhovni autoritet, ali još bitnije, dakle, imao je veze sa vizantijskim carevima kako u prošlosti, tako vrlo verovatno i u njegovo vreme. I kod nas, generalno, u društvu, svi će vam reći, dakle, da je Sveti Sava zamonašen u ruskom manastiru. Čak i u crkvi se danas potencira ta verzija priče. Ja bih rekao da je tu možda kriv drugi Savin životopisac Teodosije, koji piše drugu verziju Savinog žitija krajem 13. veka, gde on u potpunosti izbacuje ovo što možete da pročitate ovdje, jedan isečak koji daje domentijan o tome da je Sava zaista prešao u Vatoped, da je prvo došao na manastirsku slavu, da je bio pozvan od igumana i sve bratije vatopedske da dođe na manastirsku slavu i da je tom prilikom u manastiru Vatopedu bio i prot Svete Gore, dakle onaj koji zapravo rukovodi čitavom svetogorskom zajednicom i da je zapravo Sveti Sava, bivajući u Vatopedu tih dana na slavi, povodom blagovesti Presvete Bogorodice, sagledao, dakle, dom Presvete Bogorodice i da je položio sebi u srce da tu ostane i da se zamonaši. I, kao što sam na početku rekao, dakle, domentijan je prilično jasan, tu nema potrebe ni da sumnjamo u njegov iskaz, da ga je, dakle, primio bogočastivi iguman Teosterihd, iguman Bogorodice Vatopedske i postriže ga u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i obuče ga u anđelski obraz i nareče mu ime Sava monah. Dakle, svi znamo da kada se neko zamonašuje, on mora da dobije novo monaško ime. U Rusiku, odnosno u starom Rusiku, Sava se najverovatnije samo postrigao u rasofornog monaha, dakle nije uzeo zavete monaške, nije formalno postao monah, tek u Vatopedu on dobija ime Sava i mi danas znamo da je to ime Sava dobio po Svetom Savi Jerusalimskom. Posle toga je naravno sazidao ispostnicu Svetog Save, posvećena Svetom Savi Jerusalimskom u Kareji, koji danas postoji. Ali opet, s druge strane, sad ja razmišljam, to su više neka moja razmišljenja, bez neke namere da namećem bilo kome to kao neki stav, da li je možda sa vatopedske strane to predanje o monahu Savi iz 10. veka koji je sačuvao svetinje i bio, tako reći, pokretač te nove obnove u 10. veku imalo neke veze. Dakle, u svakom slučaju, interesantne su te neke paralele oko Savinog imena i tradicije Vatopeda, dakle, njegove lične istorije i predanja o monahu Savi iz 10. veka koji obnavlja manastir. Kada je Sava došao na Svetu Goru u Rusik, iz Domentijanovog žitija mi ne vidimo, dakle, da je on tamo razvio neku ktitorsku delatnost. Domentijan samo kratko kaže da je u manastiru Svetog Pantelemona, odnosno u starom Rusiku, dao mnogo zlata na ukrašavanje i uređenje manastira i to je sve. Ali, dakle, njegova prava ktitorska delatnost počinje tek sa prelaskom u manastir Vatoped, a ktitorska delatnost sama po sebi je zapravo znak jednog ozbiljnog promišljanja o eventualnim kasnijim postupcima i namerama, pogotovo Svetog Save, dakle ka i svom nekom stvaranju svog statusa, dakle na Svetoj Gori, ali kasnije dakle i osnivanju manastira Hilandara i posle toga i osnivanja autokefalne Srpske crkve. Dakle, on nije mogao u Svetoj Gori da stekne takav jedan autoritet osim kroz ktitorstvo, i ktitorstvo je pogotovo u doba Komnina, ovo je vreme Komnina, na zalasku do duše njihovog carstva. Ktitorstvo je doživjelo jedan novi polet i dobilo je nove ideološke idejne konotacije. Te je tako Sveti Sava, ovde vidite manastir u Vatopedu priložio mnoge vinograde i puste Metohije, ali interesantno, Domitijan kaže, isprosivši ih od cara. Dakle, opet vidite taj jedan, to jedno insistiranje na njegovim vezama sa vizantijskim carem, što nije bez značaja, pogotovo ako ćemo, i kasnije ćemo pričati malo o događaju samog osnivanja autokefalne Srpske crkve, kada se čita kod Domitijana, Sveti Sava to sve završava sa carem Teodorom I. Laskarisom. Ja sam napravio ovdje jedan kratak popis zadužbina Savinih u Vatopedu. Zapravo, kada je počeo da zida ove crkve ovde pobrojane, u to vreme mu se već pridružio Sveti Simeon iz Studenice, došao u Svetu Goru i nastanio se takođe u Vatopedu sa Savom, i oni su faktički zajednički obnavljali ili zidali nove crkve. Dakle, to je crkva rođenja Bogorodice, kako kaže Domitijan, na gradu, na istoku za velikom crkvom, to jest istočno od oltara Saborne crkve, zatim crkvu Svetog Jovana Zlatoustog. Inače, manastir Vatopet čuva glavu Svetog Jovana Zlatoustog u svom relikvijaru, tako da je opet ova paralela jako interesantna. Takođe, na gradu blizu pored, kako kaže Domitijan, dakle, opet istočno od oltara Sabornog hrama, i crkvu Preobraženja Gospodnjeg u Pirgu, dakle, odnosno odbranbenoj kuli manastirskoj. E, onda kaže da je sa druge strane obnovio krov Saborne crkve Bogorodice Vatopetske, koji je bio kameni, i stavio je olovni krov, ali je sa druge strane ispunio iznutra, kako kaže, svakim ukrašenjem i svakim potrebama, te danas naši istoričari umetnosti koji se bave vizantijskim periodom, Bojan Miljković pre svega, je raspravljao u svojoj knjizi koliko je zapravo Sava možda uticao i na živopisanje vatopetskog katolikona, jedan deo tog živopisa je sačuvan do danas. To nam, nažalost, Domitijan do kraja ne objašnjava, ali pominje na kraju da je obnovljena i crkva Svetog Simeona u prostori, dakle, nedaleko od manastira Vatopeda, i ta crkva je bila snabdevena, dakle, svim zgradama i potrebama, i da je to takođe bilo priloženo ka Svetoj Bogorodici Vatopetskoj. Crkva je bila posvećena Svetom Simeonu Bogoprimcu, tako da je to faktički Simeonov, tako reći, monaški zaštitnik u monaštvu. Tako da, opet vidimo i kroz ovo da je zapravo vatopetska faza Savinog života na Svetoj Gori bila jedna prekretnica pre svega za njega samog. Vidimo po tome što, dakle, u Rusiku, dok je živeo, nije pokrenuo ovako zamašnu titorsku delatnost. Kad je prešao u Vatoped, po pozivu igumana i bratije, kako kaže Domitijan, i po zamonašanju počeo je sa ktitorskom delatnošću i na taj način se faktički ugradio u istoriju predanja manastira Vatopeda. Dakle, postao je član njenog bratstva, ali je postao i ktitor, i dan danas faktički u Vatopedu smatraju Simeona i Savu drugim ktitorima svog manastira. Interesantno je da su pre par godina, recimo, poručili jednu veliku, malo veću ikonu većeg formata, na kojoj su prikazani Sveti Simeon i Sava i Maksim Grk, dakle, pomenuti ovde, malo pre, i da su stavili, dakle, u centralni deo, u stvari, u samu crku, dakle, u katolikon, negde sa leve strane na levi stup, i dan danas, dakle, se to predanje čuva i neguje u Vatopedu. Ono što je za ovu našu priču još značajno jeste da kada je došao u Vatoped i kada je postao vatopedski monah, Savu sami vatopeđani šalju u Carigrad u određenu delegaciju da rešava određena manastirska pitanja pred tadašnjim vizantijskim carem Aleksijem III. Anđelom, sa kojim su Sava i Simeon već bili orođeni do tada brakom između Stefana, budućeg prvovenčanog, i Aleksijeve ćerke Evdokije. I Domitijan u svojoj naraciji, kada govori o tome, on baš i kaže, insistira da, recimo, kada razgovara sa Savom, car Aleksije III. Pita za svoga prijatelja Stefana Nemanju, dakle, prijatelja u tom rodbinskom smislu. Te se i tako može videti zapravo da su se Sava i Simeon na različite načine uključivali u vizantijsko društvo i u vrh zapravo vizantijske države, postojeći, dakle, orođeni sa vizantijskom carskom kućom. Sava odlazi kao predstavnik manastira Vatopeda u Carigrad. Znamo, dakle, za jedno takvo njegovo poslanstvo u Carigradu. Sa druge strane, znamo da je, kada je boravio u Carigradu, odsedao u manastiru Bogorodice Vergetide. Kasnije će tipik Bogorodice Vergetide poslužiti Savi kao uzor za pisanje studeničkog tipika. I ovde možemo videti, dakle, neću čitati sve ovo, da je, dakle, car primio Svetog Savu sa velikom čašću, da ga je se raspitivao, dakle, o monahu Simeonu Nemanji od Save, koji je takođe pristupio u Vatopedsko bratstvo i da mu je, naravno, udovoljio na sve njegove molbe. I tom prilikom je Sava molio, između ostalog, i za Hilandar, dakle, da se zapustili manastir Hilandar obnovi. I Sava i Simeon su po Domentijanu prvo nameravali da obnove Hilandar i da ga dakle, daju manastiru Vatopedu kao njihov metoh, ali onda su rešili ipak da pokušaju da izdvoje manastir Hilandar iz vlasništva Vatopeda i da to postane srpski manastir na Svetoj Gori i u tome su imali podršku i tadašnjeg prota Svete Gore, Gerasima, i većeg broja igumana drugih manastira, jer očigledno su Sava i Simeon toliko uzdigli, dakle, i ekonomski manastir Vatopeda u to vreme na Svetoj Gori i uopšte svojim prisustvom u njemu, da su verovatno prot i igumani drugih manastira videli neku vrstu straha u tome, u tolikom pretranom uzdizanju, brzom uzdizanju manastira Vatopeda u to vreme na Svetoj Gori. Te su udovoljili Savi i Simeonu i pisali su prvo oni jednu predstavku caru Aleksiju III. Anđelu da svojim Hrisovuljom Hilandar da Srbima kao njihov manastir, a onda je car Aleksije III. Anđeo juna 1198. godine izdao u svojoj zlatopečatnoj Hrisovulji, dakle, da će manastir Hilandar biti zapravo samostalan i samoupravni manastir Srba na Svetoj Gori. I tu se zapravo vidi koliko je Sava od prelaska iz Rusika u Vatoped, postojeći vatopedski monah i drugi ktitor manastira, do osnivanja Hilandara uspeo da napravi jedan veliki luk, tako reći, od prostog monaha, člana Vatopedskog bratstva, do faktički osnivača ktitora manastira Hilandara, koji se i po carovim rečima, dakle iz tog akta, iz te Hrisovulje, i imenuje kao manastir Srba, odnosno onih koji iz srpskog naroda budu želeli da žive kao monasi na Svetoj Gori, žive u manastiru Hilandaru, uz tu napomenu da će biti, dakle, samoupravan, samosvojen i samovlastan manastir. Dakle, imaće jednu vrstu autonomije. Niko neće moći da utiče, dakle, na unutrašnji život manastira Hilandara i u Hrisovulji se i kaže, dakle, ni prot, ni iguman manastira Vatopeda. Dakle, tako se rađa, dakle, u toj atmosferi, u tim događajima, srpski manastir Hilandar na Svetoj Gori. Tako da je zapravo vatopedska faza bila jako bitna za sve ono što je Sava uradio do tada, a i posle toga na Svetoj Gori. Očigledno je, dakle, kada se uzme u obzir, dakle, i istorija manastira Vatopeda, njegov ugled, da je Sveti Sava očigledno smišljeno primio monaški postrig u Vatopedu, jer je iz Vatopeda kasnije mogao sa tim autoritetom dalje da radi na tome da se prve svega ustroje, dakle, srpsko prisustvo na Svetoj Gori kroz osnivanje Hilandara kao nezavisnog manastira, a potom, naravno, na osnovu tih ideja i načela da se i traži od vizantijskog cara blagoslov za autokefaliju Srpske crkve. Naravno, crkva je u Srbiji već uveliko bila razvijena, imala je svoju strukturu, postojalo je nekoliko manastira. Sveti Stefan Nemanja je za vreme svoje vladavine kao veliki župan sazidao nekoliko zadužbina. Kruna njegovog zadužbinarstva je bio manastir Studenica. To je, naravno, bio jedan od potrebnih uslova da se ispuni kako bi jedan narod dobio, jel te, autokefalnu crkvu, da postoje mreža manastira, odnosno crkava u kojima će moći da se odvija nezavisni bogoslužbeni život. Ali moje neko lično mišljenje, dakle, da je tek sa odlaskom na Svetu Goru, uključujući se u taj vizantijski svet i u vizantijsku tu duhovnu kulturu Svete Gore, postojeći vatopedski monah Sava jedino mogao tako da istakne pitanje, dakle, srpske duhovnosti, srpske ortodoksije u to vreme i da ide dalje ka tome, dakle, da traži od cara i autokefalnu crkvu. I kada čitamo te pasuse kod Domentijana u Žitiju, sami nam vidimo da Sava 1219. u Nikeju odlazi sa Svete Gore iz Hilandara, što je opet vrlo i zanimljivo, a i nije beznačajno, dakle, polazi odande, dakle, da je položio i prve temelje za buduću autokefalnu srpsku crkvu. Za kraj negde ili pred kraj sam izabrao da malo više naglasim taj kontrast u razmišljanju o nastanku srpske crkve kao autokefalne pravoslavne crkve na Balkanu u 13. veku. Svakako ste, verovatno, mnogi od vas čuli ili čitali čak knjigu Studenički tipik i samostalna srpske crkve, koja je objavljena nekde 80. 86. godine, pisao je Miodrag Petrović, gde je on dao jedno tumačenje zapravo da je osnivanje Studenice i dolazak Svetog Save u Studenicu 1206. kao arhimandrita bio zapravo taj nukleus iz kojeg se stvorila autokefalna srpska crkva. Moje neko stanovište jeste da je to svakako bitan značajna faza i značajan korak u stvaranju srpske crkve, ali da se ne može posmatrati izolovano od svetogorske faze i svega onoga što se desilo nekoliko čak decenija ranije u drugačijim uslovima na Svetoj Gori u Vizantiji, dakle šta su uspeli Sava i Simeon da ostvare tada. Miodrag Petrović je u svojoj knjizi jasno i naravno argumentovano pokazao da je autonomija manastira Studenice, da je arhimandrit Studenice imao sva prava da postavlja ostale sveštenike i niko nije mogao drugi da mu se meša u upravljanje manastira, bio taj jedan potreban nukleus za stvaranje samostalne srpske crkve. Ali problem je u tome što mi imamo već Hilandar 1198. godine, koji je takođe autonoman i samostalan u jednom središtu koje je sve pravoslavno, a pod, ne mogu reći jurisdikcijom, nego više tim carskim staranjem, dakle vizantijskih careva, i to pravo je dobio Hrisovoljom cara Aleksija III. Anđela, dakle najviše priznanje moguće u to vreme. Te da je zapravo osnivanje Studenice i osnivanje Hilandara treba posmatrati više u jednom uzajamnom nekom procesu, dakle da kažemo dužeg trajanja. Miodrag Petrović recimo kaže da je Sava napisao Studenički tipik 1206. i da je do tad već bio arhimandrit i da je samo on mogao da bude iguman u Studenici kao arhimandrit. Međutim, takvo jedno sagledavanje značaja Studenice kao da previđa malo jedan širi kontekst, dakle, Savinih veza sa vizantijskim crkvenim krugovima dosta ranije, dakle, nekoliko godina ranije. Sava postaje arhimandrit 1203. godine. I sad, kad pogledate ove godine 203. i 1206. između njih se nalazi ona katastrofalna godina 1204. kada je pao Carigrad, kada je faktički nestalo Vizantijsko carstvo, kada su se u potpunosti promenile prilike, dakle, ne samo na Balkanu, nego uopšte na širem prostoru istočnog Mediterana, na Bliskom istoku. Tako da mi ne znamo da li je Sava postao arhimandrit da bi došao u Studenicu i tamo postao arhimandrit i odatle iz Studenice, dakle, izvlačio tu ideju o autokefalnoj srpskoj crkvi, ili je 1203. godine postao arhimandrit iz nekih nama drugih nepoznatih razloga. Domitijan tu i pomaže i na neki način ostaje nedorečen. Dakle, samo kod Domitijana i znamo okolnosti u kojima je Sava postao arhimandrit 1203. godine. I ovde se nalazi jedan izvod iz tog njegovog opisa, dosta skraćen. U tom njegovom posvećenju za arhimandrita u Solunskoj mitropoliji u crkvi Svete Sofije su učestvovala tri episkopa koji su potpadali, dakle, pod jurisdikciju mitropolita Soluna, ali tom posvećenju je faktički, tim posvećenjem rukovodio mitropolit Soluna Konstantin Mesopotamit. Domitijan ga pominje u jednom malo iskvarenom kontekstu, odnosno čitanju njegovog imena, kao Kir Kostadija, ali mi znamo, dakle, da je to bio mitropolit Konstantin Mesopotamit i da je on rukopoložio Savu za arhimandrita i sad Domitijan kaže jednu vrlo interesantnu stvar, Božijim, naravno, samotrenjem, odnosno Božijim proviđenjem, ali, kaže, to je učinio po svom grčkom zakonu da bude arhijerej, da Sava bude arhijerej. Po grčkom zakonu to bi zapravo bilo po vizantijskom, odnosno vizantijskom crkvenom zakonu, da bude arhijerej. I sad tu možemo da postavimo pitanje kakvi su bili ciljevi Svetog Save do 1204. godine. Dakle, 1204. godina je svakako promenila dosta toga i u njegovom životu, njegovom planiranju, dakle šta posle osnivanja autokefalnog, odnosno samoupravnog Hilandara, da li on zapravo trebao da postane arhijerej, odnosno episkop, u kojoj crkvenoj organizaciji do 1204. godine, kada je pao Carigrad, kada je Balkan potpao, dakle pod vlast latinskih krstaša u velikoj meri, kada je Bugarska crkva primila uniju sa Rimskom crkvom, dakle u potpunosti se ruši taj vizantijski svet ortodoksije, naravno Sava odlazi u Srbiju i piše tipik za Studenicu i počinje sada da uzdiže Studenicu u jedan manastir koji je imao sličan status kao što bi trebao da ima Hilandar na Svetoj Gori. Tako da, ja sam ovde pokušao malo da problematizujem te neke, ta neka viđenja, starija viđenja značaja studeničke faze iz 1206. godine, pogotovo što ona dolazi, dakle, posle 1204. godine. To što je Sava uradio u Studenici 1206. godine, što je preveo tipik i što je došao tamo, to je verovatno bilo izazvano prosto tim potresima u širem jednom prostoru Balkanskog polostra istočnog Mediterana posle pada Carigrada. Do pada Carigrada njegov pravac politike je mogao da bude znatno drugačiji. Mi ne znamo, naravno, sve detalje o tome, ali nešto pominje, kažem, Domentijan, pogotovo ovaj dodatak gde kaže da su to učinili, dakle da su mu dali arhimandrijski čin da bi postao arhijere, jer arhijereji, odnosno episkopi, se biraju iz arhimandrijskog čina. Dakle, samo jedna stepenica još bila potrebna, odnosno on je dobio arhimandrijsku titulu i sledeća stepenica je bila episkopska. Konstantin Mesopotamit je vrlo značajna ličnost. Dobro, ovo sam malo preuranjeno poslao. Dakle, Konstantin Mesopotamit je vrlo značajna ličnost zato što on nije bio samo mitropolit, odnosno pre nego što je postao mitropolit, bio je jako uticajna ličnost na dvoru dva vizantijska cara, Isaka drugog anđela i Aleksija trećeg anđela. I Nikita Honijat, vizantijski istoričar s početka 13. veka, u svojoj istoriji pominje i Konstantina Mesopotamita i čak ga pominje u jednom negativnom svetlu, gde kaže da je kao carski sekretar ili Kaniklios, dakle čuvar carskog mastila, bio taj koji je zatvorio sva vrata do cara. Dakle, da je na neki način bio korumpiran, da se vodio korumpiranim nekim motivima, da su ljudi do cara mogli da dođu samo preko njega. To je optužba koju mu pripisuje njegov inače prijatelj Nikita Honijat. To je jedan značajan podatak za nas, zato što prosto vidimo da je Konstantin Mesopotamit, koji će kasnije uzeti crkvenu karijeru i postati mitropolit Soluna, dakle to je druga po značaju katedra u Carigradskoj patrijaršiji u to vreme, dakle nije ni malo beznačajan episkop i beznačajna ličnost u Carigradskoj crkvi, dakle Sava se baš povezuje sa njim. Dakle, mi nemamo tu sad do kraja razređen sistem njegovih socijalnih veza, ali vidimo da su one očigledno postojale. Domitijan čak kaže, sad ne znamo koliko on tu malo to onako retorski u hagiografskom smislu doteruje, pa kaže da su se znali čak i od mladosti, Sava i Konstantin Mesopotamit, ali s obzirom da je Sava u Nikeji od nikejskog cara Teodora Laskarisa dobio autokefaliju, s obzirom da je i arhijepiskopsko posvećenje, a da je postao arhimandrit ispod ruke Konstantina Mesopotamita, opet nam daje neku posrednu vezu i pogled u to kako je Sava pravio svoje veze sa predstavnicima crkvene i političke moći u to vreme u vizantijskom svetu. Naime, Konstantin Mesopotamit je poticao iz Male Azije, odnosno iz Nikeje. Bio je rodom iz Nikeje i u jednom pismu Nikita Honijat, koji je napisao Konstantinu Mesopotamitu posle pada Carigrada, 1204. godine, tad naravno i Konstantin Mesopotamit biva zbačen sa svoje solunske katedre, teši ga i kaže nada se da će jednog dana moći zajedno da se ponovo obretu u oslobođenom Carigradu ili da će bar zajedno u Nikeji moći da oplakuju, dakle, njihovu opštu vizantijsku nesreću. Dakle, oni su bili prijatelji, iako ga je Nikita Honijat ocrnio u svom istorijskom delu. Ali ni malo beznačajna ličnost, kažem, Nikita propušta da kaže, ali mi znamo iz drugih izvora da je kasnije, kada je Solun oslobođen od Latina, odnosno od Krstaša, 1224. godine, tadašnji car Teodor I. Anđeo, koji vladao u Epiru, ponudio Mesopotamitu da se vrati na svoju solunsku katedru pod uslovom da ga kruniše za cara, kao cara Epira, odnosno cara rivala Nikejskog cara. I Konstantin Mesopotamit je to odbio i konačno je bio proteran iz Soluna i tad se verovatno našao u Nikeji. Dakle, osim što je bio politička ličnost u vreme Isaka II. I Aleksija III. I osim što je bio mitropolit Soluna, očigledno je bio odan tim nikejskim carima novoj dinastiji koja se formirala posle 1204. u Nikeji, dakle dinastiji Laskarisa, opet dinastiji sa kojim su i Nemanjići bili orođeni, sam Sveti Sava. Tako da, vidite, nekako se, nadam se, bar na osnovu mog izlaganja, neki elementi naziru i polako se približavaju u jednu koherentnu sliku, iako imamo dosta praznih mesta. Ali tek to nam zapravo pokazuje da je Savin život od dolaska na Svetu Goru i sve posle toga bio jako kompleksan i da je podrazumevao duboke veze sa mnogim značajnim političkim i crkvenim delatnicima toga vremena na jednom širokom prostoru, dakle od Carigrada preko Svete Gore do Soluna, do Nikeje kasnije, i da se sve to, dakle, desilo u jednom periodu koji je pretrpeo velike promene posle 1204. godine, promene koje su se sigurno odrazile i na Svetog Savu i na njegov položaj i na neke njegove izbore. Ovde na kraju, dakle, sastavio, možda sad i ne treba toliko insistirati na tom, ja smo već i pričali. Dakle, to ovaj izvod iz Hrisovulje cara Aleksija III. Anđela iz 1198. godine, gde se upravo govori o njegovim, o motivima Save i Simeona da traže Hilandar kao samoupravan srpski manastir, i dole pred kraj se može i vidjeti, dakle, gde se i kaže da, da će se Hilandar biti manastir koji nikome nije počinjen, ni proto Atonske gore, ni igumanu Vatopeda, nego kao samostalan, svojevlastan i samoupravan manastir. Dakle, je, po meni ovo je jako značajan, jako značajna faza u jednom dužem procesu stvaranja srpske crkve. I sad evo na kraju, hvala vam na pažnji.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Sveta Gora i manastir Vatoped, koje je održao profesor dr. Dragoljub Marijanović, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u Istorijskom muzeju Srbije 19. oktobra 2023. godine. Ovo je bilo prvo predavanje u organizaciji Srpskog istorijskog društva. Cilj predavanja predstavlja upoznavanje sa širom slikom u uključenosti Svetog Save u vizantijski svijet kasnog 12. i ranog 13. vijeka, sa posebnim osvrtom na značaj Savinog života, zamonašenja i ktitorske djelatnosti u manastiru Vatoped na Svetoj Gori, te na posljedice njegovih veza sa Vatopedom u procesu stvaranja srpske države. Predavanje smo preuzeli sa YouTube kanala Srpskog istorijskog društva, kojima ovom prilikom blagodarimo na preuzetom snimku predavanja, kao i profesoru doktoru Dragoljubu Marijanoviću. Bila je ovo Katedra, emisija Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.